Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 3. januar, u vestima dana. Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivirala crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Iranu provladini skupovi. Oluja Eleonora pustoši Britaniju, Nemačku, Francusku, zatvorena Eiffelova kula. Sutra do 11 stepeni u Srbiji, oblačno, u petak još toplije. U narednih pola sati između ostalog možete čuti da li se organizovani kriminal učvrstio u vrhu države. Na to pitanje beležimo dva različita odgovora kriminologa Dobrivoja Radovanovića i člana odbora za bezbednost Zorana Dragišića. Radovanović smatra da je
organizovani kriminal učvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas.
Ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Analiziramo učinak nove premijerke Ane Brnabić, koja je na čelu vlade pola godine. Pisac Đuro Radosavović.
Čini mi se da je zagrizla više nego što može da se žvaće.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvogodišnji dečak obole od malih boginja, za čiji su se život skoro dve nedelje borili lekari dečak interne klinike u Nišu, preminuo je. Dečak nije bio vakcinisan MMR vakcinom. To je druga žrtva epidemije malih boginja u Srbiji. Iz Niša se javlja Dragana Cvetković.
Dr. Dejan Milojević sa ove klinike kaže da je lekarski tim učinio sve što je u ovoj situaciji bilo moguće.
Jeste to bilo na terenu nezrelog deteta, dete koje je rođeno 6 nedelja pre termina, dugo lečeno na institutu za neonatologiju nakon rođenja, bili i tada na mehaničkoj ventilaciji. Na takvo jedno osnovno stanje nadovezala se infekcija virusom malih boginja.
Preminuli dečak nije bio vakcinisan, ali ne zato što roditelji to nisu hteli, već zato što to nije bilo moguće. Da jeste, kaže dr. Milojević, njegove šanse bile bi mnogo veće.
I ako bi došlo do infekcije, bi bio zaista sigurno puno blaži nego što je bio, ali je dete, nažalost, sve vreme svog, za te 2 godine života bilo često bolesno i prosto roditelji nisu imali ni vremenski prozor tu da vakcinišu deta.
U ovom trenutku na dečjoj klinici leži još 4 dece obolele od malih boginja, dok u Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu preko 200 uzoraka krvi onih koji sumnjaju da su oboleli čeka na analizu. Dr. Zoran Veličković upozorava da je epidemiološko stanje alarmantno.
Za mjesec dana, kad je epidemija prijavljena krajem novembra, do dana današnjeg je 102 njih potvrđeno. Ako znamo da negde prema našoj analizi uzrast od dece koje su rođene 2003. do 2016. koje podležu vakcinaciji, da je bilo 7000 nevakcinisanih, onda možete misliti kolika je brojka oni koji su potencijalno ugroženi. Ako tom broju dodamo i one koji su primili samo jednu dozu vakcine, onda možete misliti koliko opasnost vreba i koliki broj će biti, jer epidemija se tek zahuktava.
Na odeljenju za imunizaciju u Domu zdravlja u Nišu zatičemo Ljubinku Zumberović, koja ima 4 dece i ne propušta termine za njihovo vakcinisanje.
Svako dete sam vakcinala.
I Marija Stanković dovela je 2-godišnjeg sina upravo zbog MMR vakcine.
Pa mislim da umjesto što toliko novca ulažu u antivakcinacijski lobby, da ulože u naš Torlak, to bi bilo idealno.
Dr. Gordana Antić, šefica školskog dispanzera u Niškom domu zdravlja, kaže da je broj vakcinisane dece u 2017. godini znatno veći nego ranijih godina.
Mi smo zadnjih godinu i popreduzeli neke mere, a to je prvenstveno da svakodnevno šaljemo pozive i da pratimo propuštenu decu, propuštene generacije, tako da možemo reći da smo zadovoljni obuhvatom.
Na dečjoj klinici u Nišu epidemija malih boginja proglašena je pre mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković.
Pjongjang je ponovo uspostavio kanal komunikacije sa Seulom posle pune dve godine, a nakon što je otvoren dijalog o tome da na zimskim olimpijskim igrama sljedećeg mjeseca učestvuje i tim Severne Koreje. Crveni telefon bio je uključen tačno u dogovoreno vreme i linija je bila otvorena 20 minuta. Nešto ranije američki predsjednik Donald Trump ismevao je svog severnokorejskog kolegu, rekavši da ima veće i snažnije nuklearno dugme od Kim Jong-una. Lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da je nuklearno dugme stalno u njegovoj kancelariji. Obavestite ga da ja imam nuklearno dugme, ali je moje mnogo veće i snažnije od njegovog, a i funkcioniše, naveo je Trump na Twitteru. Bela kuća pozvala je Pakistan da uradi daleko više u borbi protiv terorizma, te najavila specifične akcije u roku od 48 sati kako bi izvršila pritisak na službeni Islamabad. Poruka je stigla nakon što je američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla da postoje vrlo jasni razlozi zbog kojih bi Trumpova administracija mogla da povuče 255 miliona dolara pomoći Pakistanu. Više od Mirjane Rakele.
Pakistan već godinama vodi dvostruku igru. Radi sa nama, ali i pruža utočište teroristima koji napadaju naše vojnike u Afganistanu. Takva igra je za ovu administraciju neprihvatljiva.
Rekla je američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji. Pakistanska veleposlanica Maleha Lodi odgovorila je da borba njene zemlje protiv terorizma nije zasnovana na pomoći, već na principima nacionalne sigurnosti.
Najviše smo pridonijeli i žrtvovali u borbi protiv međunarodnog terorizma i proveli najveću protuterorističku operaciju bilo gdje u svijetu, i to u pakistanskim plemenskim područjima.
Kazala je Lodi. Prethodno su Islamabad i Washington izmijenili optužbe oko borbe protiv terorizma, a Pakistan je kritizirao tweet predsjednika Trumpa koji je optužio Pakistan za, citat, laži i prijevare i pružanje sigurnog utočišta za teroriste. Pakistanski komitet za nacionalnu sigurnost smatra da je kritika Sjedinjenih Država uslijedila zbog neuspjeha Amerike da pobjedi Talibane u 16-godišnjem ratu u Afganistanu. U saopćenju se kaže da, citat, okrivljavanje saveznika zasigurno ne služi zajedničkom cilju postizanja trajnog mira u Afganistanu i regiji. U međuvremenu, ured pakistanskog premijera Shahida Khana Abbasija objavio je da će Islamabad ostati predan konstruktivnoj ulozi u mirovnom procesu unatoč neopravdanih optužbi. Podsjetimo, u prvom tweetu u 2018. američki predsjednik Trump napisao je da je bila ludost što su Sjedinjene Države dale Pakistanu više od 33 milijarde dolara vojne pomoći tokom proteklih 15 godina, a oni nisu dali ništa osim laži i prijevare misleći da smo budale. Završen citat. Bijela kuća potvrdila je kako će nastaviti sa zadržavanjem 255 milijuna dolara vojne pomoći Pakistanu zbog odbijanja Islamabada da se suoči sa terorističkim grupama.
Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se danas u nekoliko iranskih gradova u znak podrške vlastima. Iran je posljednjih dana poprište protesta protiv vlasti zbog ekonomskih teškoća u zemlji. Predsjednik Irana Hasan Rohani izrazio je u telefonskom razgovoru sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom nadu da će protesti protiv vlasti u Iranu biti okončani za nekoliko dana. Novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi kaže da su protesti u Iranu autentični pokret građana bez lidera, koji će vjerovatno ubrzo splasnuti, ali će imati dugoročne posljedice, razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that protest itself will die down? Da li će protesti splasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
No, the protest, as far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Stoga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru. U posljednjih 8 godina na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija, sada ne. To znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
Destabilizirajuće aktivnosti Rusije je neophodno razotkriti jer se time podriva njena sposobnost da negativno utiče na američko i ostala društva, rekao je u intervjuu za Glas Amerike savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Trumpa McMaster. Kao primjer ruskog mešanja naveo je Crnu Goru, gde su pokušali da podstaknu državni udar, rekao je McMaster. Jako nevreme, praćeno vetrovima jačine do 160 km na sat, pogodilo je delove zapadne Evrope, zbog čega su stotine domaćinstava u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj ostala bez struje. Oštećeni su vozovi i putevi u Nemačkoj. I Eiffelova kula je zatvorena za posetioce zbog oluje Eleonora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Davorin Baltić, 41-godišnji državljanin Crne Gore koji je u ponedeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva mafijaških sukoba u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period od 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode Radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, što možete pronaći na internet stranici crnaknjigara.rs. Slušate Ognjena Zorića.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je 2 dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i 4 osobe kao saizvršioce. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac, približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao i istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Eto, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti, da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i Krika, koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovano kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama, poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizovani kriminal učvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa sve do danas, i govori o tome da pravosuđe nije samostalno, da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti ide u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspela u potpunosti da suzbije organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu, na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo. Tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlo su život najvjerovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svjedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podmetanju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvjetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Video snimak pevačice Svetlane Ražnjatović kako leti helikopterom vlade Republike Srpske na nastup u Banja Luku uzburkao je javnost u ovom entitetu. Opozicija traži odgovore, nadležnih ne nude, a građani su ogorčeni. Gojko Veselinović.
Uz poruku "Stižemo u Banja Luku", pjevačica Svetlana Ceca Ražnjatović objavila je snimak na kojem se vidi da leti helikopterom helikopterskog servisa Republike Srpske. Opozicija traži odgovore koje je dozvolio da pjevačica na privatni nastup leti vladinim helikopterom koji je koštao građane Republike Srpske 9,4 miliona maraka. Miroslav Brčkalo, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da će insistirati na odgovorima.
PDP će u narednim danima zahtijevati i insistirati da ovu priču dovedemo do kraja, kako ove anomalične pojave se ne bi dešavale u narednom periodu.
U SDS-u su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je neprimjereno i nezakonito korištenje javnih resursa Republike Srpske za privatne potrebe po nalogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz helikopterskog servisa Republike Srpske odbacuju tvrdnje da su po nalogu Milorada Dodika dovozili pjevačicu na nastup iz Beograda, već saopštavaju da se radilo o panoramskom letu u znak zahvalnosti pjevačici koja je navodno uplatila određeni novac u humanitarni fond solidarnosti. Sama pjevačica Svjetlana Ražnjatović za medije je uoči nastupa potvrdila let helikopterom, ali je dan kasnije izjavila da je u Banja Luku došla u sopstvenoj režiji ličnim automobilom. Banja Lučanka Daniela smatra da je to ruganje narodu čiji se novac baca na sve strane.
Helikopterski let, znamo i sami da je jako skup i da iziskuje mnogo financija, a te financije su mogle da budu utrošene na mnogo bolje načine, pošto postoji mnogo stvari na kojima treba raditi, a one se u stvari troše da bi se neke osobe tako vozale bez nekog posebnog razloga.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske se nisu oglašavali, a više informacija nema ni iz vlade. Odgovore na brojna pitanja poput toga ko je odobrio let, zašto, koliko košta i drugih, za sada nema. Jedino ostaje da se sačeka istraga MUP-a Republike Srpske, ukoliko je uopšte i bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivirala crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Iranu provladini skupovi. Oluja Eleonora pustoši Britaniju, Nemačku, Francusku, zatvorena Eiffelova kula. Sutra do 11 stepeni u Srbiji, oblačno, u petak još toplije. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako valjevski odbornici objašnjavaju kršenje zakona o pušenju u gradskoj kući.
Duvanski dim je sigurno štetan, to nema dileme, ali oni koji su zavisnici od duvanskog dima, oni prosto ljudi imaju potrebu da određenim vremenskim intervalima i zapale cigaretu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pola godine na čelu vlade Srbije nalazi se premijerka Ana Brnabić. Kada je postavljena, smatralo se da je to bio vešt potez predsjednika Srbije i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i da se izborom nepolitičke ličnosti i pripadnice jedne manjinske grupe na čelo vlade mogu očekivati i dublje promjene osim onih simboličkih. Da li je to zaista tako bilo, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Kada je Ana Brnabić pre 6 mjeseci izabrana za premijerku Srbije, to je bila svetska vest. Upisala se kao prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije, zemlje konzervativne poput čitavog regiona Balkana. Izuzev tvrdogurnih nacionalista i konzervativnih krugova, izbor premijerke obrazovane na zapadu i proevropski orijentisane tumačenje u strani medijima kao veliki iskorak za zemlju razapetu između Zapada i Rusije. A gde je Ana Brnabić danas?
Čini mi se da je zagrizla više nego što može da se žvace.
Kaže pisac Đuro Radosavović, koji govoreći o tome koliko se Ana Brnabić odmakla od svog prethodnika Aleksandra Vučića, koji je predložio za premijersku poziciju, svoju misao provlači kroz pesmu Franka Sinatre.
Sad to je pitanje da li će uspjeti da na kraju svog mandata ili zavisi kad bude taj presek stanja, da kaže I did it my way. To je veliko pitanje. Hrabro što je već ušlo u cijelu tu priču.
Na samom početku mandata jasno je stavila do znanja da je sve jedno kako je zovu. Sve jedno mi je da li ljudi kažu da sam ikebana, fikus ili Mirko Cvetković ili homo premijerka. Važni su mi samo rezultati, a kako će me zvati nevažno je, rekla je Ana Brnabić u svom prvom intervju za domaće medije posle izbora. Koliko je Ana Brnabić ispunila očekivanje iz vremena kada je njen izbor bio svetska vest. Doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović kaže da je imao problem sa tim što se bilo šta očekuje od nje u smislu da ona uvede neke nove mehanizme, neki novi način komunikacije sa ministrima i javnošću.
A posebno nisam očekivao, na primjer, da ona zaista kreira javne politike u Srbiji. U tom smislu ja ne vidim da ona zaista obavlja funkciju premijerke. To sam nije pitanje Ane Brnabić, bilo ko drugi da je izabran, prosto nema političku moć da donosi važne odluke.
Politička moć se nalazi u rukama predsjednika najjače vladajuće stranke, koji je predsjednik države Aleksandra Vučića. I to nije ništa novo u političkom životu Srbije da se centar odlučivanja nalazi na Andrićevom vencu. Tako je bilo i u posljednjem mandatu Borisa Tadića pre nego što je izgubio na predsjedničkim izborima 2012. Samo Ani Brnabić pak ne deluje da predsjednik Vučić obavlja premijerski posao, iako je on daleko prisutniji od nje, čak i na događajima gdje bi trebalo da je obrnuta situacija. Kada predsjednik ode da otvori neku investiciju ili postavi kamen temeljac za neku fabriku, meni se najiskrenije čini da je to fair, jer je ovo vlada kontinuiteta i zato što je on uložio mnogo truda i energije da se neki od tih investitora dovedu, rekla je premijerka u jednom intervjuu pred Novu godinu. Politikolog Boban Stojanović kaže da mu više deluje da se Ana Brnabić bavi digitalizacijom, da je to primarna stvar.
Da sve ostale stvari ona negde u stvari vrši protokolarnu ulogu u smislu da treba da ide da se vidi, naprimjer na ovaj summit koji se dešava zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom, dok mi apsolutno deluje da ključne odluke dalje donosi bivši premijer, odnosno sadašnji predsjednik.
No koliko god Ana Brnabić bila nevidljiva u ulozi premijerke, njene pojedine izjave itekako glasno odjeknu. Prvi ozbiljniji kiks Ana Brnabić je napravila na samom početku mandata, kada je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandru Čepurinu predala stenogram svog intervjua američkoj novinskoj agenciji Bloomberg, kako bi ga uverila da je njena izjava da će se Srbija, ukoliko bude primorana da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom, odlučiti za ovo prvo, pogrešno interpretirana, iako je Bloomberg saopštio da stoji iza onoga što su napisali. Ali svakako izjava koja je najviše odjeknula bila je ona od pre dva meseca u slučaju Tetka, kada je rekla da je sve jedno ukoliko slučaj porekla novca kojim je ministar Aleksandar Vulin kupio stan, nanosi štetu vladi koju ona vodi.
Ne znam šta sve može da nanese štetu vladi. Čujem i osnovane optužbe i neosnovane optužbe. Sve može da nanese štetu vladi. Ali se ne obaziram na to, sve mi je jedno. Dogodimo rezultat. Sve mi je jedno.
Ono što je očigledno je da se nastavilo sa istom politikom, primećuje antropolog Stefan Aleksić.
Jako je čudno slušati to, jer Ana Brnabić nekako dolazi iz jednog kulturološkog miljeja koji zapravo ne bi trebao tako lako da citira i reprodukuje onaj narativ koji bi se dao recimo očekivati od njenog nadređenog, to jest od Aleksandra Vučića.
Ono gde se Ana Brnabić pak razlikuje od svog prethodnika je da ne koristi pune kapacitete svog položaja.
Ona može da krene zaista da radi svoj posao, ona će sutradan biti smenjena.
Ocenjuje politikolog Boban Stojanović.
Ja verujem da ona sada igra na tom razdoru između toga šta je njen okvir u kom možda deluje i nekih svojih mikroplanova.
Sama Ana Brnabić očekuje da će njena vlada trajati pun mandat, no to trajanje svakako neće zavisiti od njenog učinka, nego od kalkulacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je od 2012. vanredne parlamentarne izbore uveo kao praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Valjevu je, uprkos jasnim zakonskim odredbama, gradska kuća prepuna duvanskog dima, javlja Milena Kuzmanović.
U danima kada u Valjevu zaseda gradska skupština, hol ispred skupštinske sale više liči na zadimeni klub nego mesto gde odbornici na kratku u pauzama treba da se relaksiraju i osveže. Na vidnim mestima nalaze se oznake da je pušenje zabranjeno, ali to izgleda nikoga ne obavezuje. Razgovarali smo sa odbornicima, lekarima, najpre Dušan Mirković, neurolog.
Duvanski dim je sigurno štetan, to nema dileme, ali oni koji su zavisnici od duvanskog dima, oni prosto ljudi imaju potrebu da određenim vremenskim intervalima i zapale cigaretu.
Milan Marković, vaskularni hirurg.
Ja stvarno ne bih mogao da glumim policajca, izvinjavam se na tom izrazu. To bi verovatno trebalo neke druge službe iz opštine da regulišu taj problem.
Odbornici nepušači pak ćute i trpe jer kažu pušači su vrlo agresivni kada se ova tema pokrene.
Ja sam Milana Dosković, odbornica. Stalno pritužbe postavljam, stalno prigovaram svojim kolegama i koleginicama odbornicama, ko daje za pravo nekom da truje okolino oko sebe i ljude koji moraju da budu prisutni tu.
Kod predsjednika Skupštine Milorada Ilića javno je negodovalo za sada samo nekoliko novinara, očigledno nedovoljno da bi preduzeo adekvatne mere.
U zgradama državnih ustanova se ne puši, ima tamo u firmama, u kafanama gde možda se odredi da se puši, dakle treba da izađu iz zgrade oni koji hoće da puši.
Da li ste to zvanično i rekli, upozorili odbornike da prosto može inspekcija da svrati pa da...
Pa može inspekcija, to je procedna inspekcija. Ona ima pravo da svrati, da pokažnjava. Čak u svakoj zgradi i u svakom odelenju ovde ima zadužen radnik koji je zadužen za to da se...
A i vi ste odgovorni kao predstavnik skupštine?
Jesam, ja jednom mogu da pozovem inspektora da dođe kad je sednica da proveri ko puši u ovim prostorijama da to ne dozvolja.
Do tada svi oni koji moraju vreme zasedanja skupštine da budu prisutni gušit će se u duvanskom dimu jer to očigledno malo kome smeta. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Dvogodišnji dečak u Nišu preminuo od malih boginja. Severna Koreja aktivirala crveni telefon za komunikaciju sa Južnom Korejom. Trump najavljuje da će uskratiti pomoć Palestincima. U Iranu provladini skupovi. Oluja Eleonora pustoši Britaniju, Nemačku, Francusku, zatvorena Eiffelova kula. Sutra do 11 stepeni u Srbiji, oblačno, u petak još toplije. Za kraj prenosimo čestitke slušaocima Radija Slobodna Evropa koja nam je stigla od Džibonija, koji je za novu godinu zabavljao sve one koji su odlučili da praznike provedu u Tivtu.
Pa evo ovako vidi, znači, zdravlje, bez zdravlja, eto,
ne možeš ništa. Jer kad te boli, onda uzrokuje sve. Ne možeš ni jedan drugi problem kad te boli. Tako volio bi da vas ne boli. Želim vam uzvraćenu ljubav, jer neuzvraćena, ona je dobra za pjesnike, ali nije dobra za život. Nek ti ljubav bude uzvraćena. A tako? I želim ono što u stvari svi čekaju, što je svima najvažnije, to je veće plaće. Ne misle ljudi na ove prve dvi. Ali ima poslovica dobra, jedna koja volim. Kaže, nemoj gledat samo da uspješ u životu, nego da ti uspije život.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.